intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Pasaden astean Bilboko zazpi kaleetan burtsan hain zuzen Bilboko garraio publikoari buruzko liburu zuria aurkeztu zuten eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gure estudioan Raúl Méndez dugu, Labeko ordezkaria garraio arloan eta Bilboko garraio publikoari buruzko liburu zuriaren egiletako bat. Egunon, Raúl.
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo. Etorren aspersaka, baina ondo.
Posten naiz, ez dakit garraio publikoa erabili duzun, ona etortzeko.
Etorri naz, oinez. Gero, itze ingo du horretaz ere, zenbat bidai egiten dira oinez Bilbotik.
Bilboko garraio publikoari buruzko liburu zuria. Helburuak lehenik eta behin zeintzuk dira.
Bai, printzipioz, bueno, da Bilboko eta bere inguruetan, no? Hasi ginen pixkat eztabaidatzen aber zein izan behar zen eremua, eta azkenean ba, ikusi dugu oso lotura handia dagola Bilbo edo Bilbo handiarekin deitzen dugunarekin. Orduan printzipioz jarri dugun izen ofiziala da garraio publikoa Bilbon eta ingurunetan, hori da liburuzuriaren izena. Orduan, bueno, ba, historia zizan, hain dela urte bete iaia, prinsipioz, bueno, nina zela beko ordezkaria, baina bere garaian Bilboko auzo elkarteak hasi ziren hausnarketa bat egiten txartel bakarrari buruz, eta, bueno, hortik sortu ziren web horri bat, bakarra.net, eta hortik aurrera behain asmoa ziren pizkat bagizartean eztabaida zabaltzea, horretarako txartel bakarratik baino haratago plantamentu bat sortu zuten, eta horretarako ba, etorri ziren gure kasuan sindikatuaren gana, pizkatea pertsonaren bat garraio arlokoa presegoen lan egiteko lan hontan. Orduan osatu den lantaldea, printzipioz dauz hiru sindikatutatik hiru pertsona, kokotik, ugetetik eta labetik neun hau. Gero dau ekonomilari bat eta ekologista martxan kidea den, Kike Antolin, hirigintzako aditu bat Sabino Fernandez, eta guzti hau pizkat koordinatzeko dau Javi Muñoz, da Bilboko auzo elkarteen koordinadoraren eleduna edo presidentia.
Hola, izan da, duela urtebete, ba, gutxi gora bera, zizineten lanean, helburuak argite garbi, Bilboko garraio publikoaren inguruan alde batetik azterketa eta ondorioak eta bar egitea, beste aldetik esan duzun bezala, eztabaida zabaltzea, parte hartzaileak baditugu. Bien bitartean, lanak nola egin dituzue, nola banatu dituzue?
Ba, nik gogoratzen dut, iazko gabonetan, ba, hasi ginen, eta, bueno, gure lehen planteamendua izan zen, edo lehenengo gabizia guk ikusten genduna zan hausnarketa bat bete behar zala. Jesarri ginen danok mai baten, eta bueno, bakoitzak bere etxetik etorrita, eta zan gendun, bueno, nola antolatzen dugu hau? Ba genunkan plantamentu batzuk, baina karo, igual sindikal mailan egiten diren plantamentuak desberdinak izan dira, ba, irigintza ikuspuntutik planteatzen direnekin. Orduan, lehenen urratza izan zen, ba, pixkat, garraio publikoari buruzko asnarketa bat egitea, pixkat, operadorez operadore. Hanein gendura izan zen hartzea dokumentu publikoak, internetetik datuak ateratzea, udaletxetatik, diputazinotik dauden datu guztiak, eta asnarketa bat egin. Orduan, ikusteko pixkat, nola dagoen ba, mugikortasun munduan, kasu honetan, ba, bueno, Bilbo edo Bilbo handia.
Liburu zuria aurkeztu berri duzue, hain zuzen ere, garraioari buruzkoa, eta hortan lau atal desberdin ditzakegu. Alde batetik sarrera, bertan hainbat gauza, ez da, helburuak, metodologia, zenbait arazo, irisgarritasuna, eta bar.
Bai, printzipioz, bueno, gu sarreran azaltzen dugu pizkat nola izan da lan metodologia, bakatu, zeintxu diren joan etorretako ereduak Bilbon, baina helburu printzipala sarrera hontan guk azpimarratu nahi ditugu bisera. Talen aipatu dugu, no? Direla pizkat gure helburu nagusiak edo Bilboko auzo elkartetatik planteatzen den helburua edo helburu nagusia da garraio publikoari buruzko eztabaida pistea gizartean. Eta horretarako, ba, implikatu nahi ditugu alde batetik bai erakunde guztiak, bai talde politikoak, pizkat haiek bihurtzeko bultzatzaileak liburunetako bultzatzaileak edo, no? Hori ikuste dut importante izango dala, guk bildu gara sei pertsona lantalde baten guzti hau jorratzeko, baina guretzat importantena momentu hontan da liburu zabaltzea, eta alik eta jende gehien liburuen alde jartzea, edo, bueno, ekarpenak egitea, zuzenketak, horretarako guztize irekita dago. Ta gero, beste helburu nagusia edo, nagusiena edo, gero ikusiko dugun ola jorratuko dugun, bada ere pizkat leia irabaztea kotxeari, no? Ibilgailu pribatuari.
Hain zuzen, besteak beste, liburu zuriaren sarrera horretan agertzen dira ba, desplazamendu modeloak edo, eta hortan argi dago, ba, desplazamendu gehienak Bilbon bederen, ba, oinez egiten direla.
Hori da, eta guk egiten dugun aldarrikapen importanteena edo, da, zergatik ez dugu bihurtzen Bilbo hori, biztalen neurrira, no? Azken finean, iaia desplazamenturen erdia egiten dira oinez, eta Bilbon dau errepidez josita, ez daki zenbat zebra bidea, eta ez daukagu ibilbide naturalak auzoetatik jeisteko Bilbora, edo Bilbo erdian ibiltzeko, kenduta alde turistikoa, kenduta Uribitarte zonaldea, nun joan algara punta batetik bestera kotxe bat topatu barik, beste lekutan Bilbo osoan ez dira existitzen ibilbide horiek. Ordun ateratzen ditugun ondorio importanteneriko bat hori da, no? Jarri behar dugu hiria biztanleen begira eta horretarako ibilbide naturalak sortu behar ditugu.
Liburu horren bigarren atala azterketarekin lotuta dago hain zuzen. Hortan, ba, garraio publikoaren azterketa sakona zenbait faktore kontuan hartuta egin duzue. Besteak beste populazioa edo ba, zenbait garraio publiko, Bilbobus, metros, joteren, feb, eta bar.
Bai, han printzipioz da, lehen komentatu dugun, egin dugun hausnarketa. Printzipioz hartu ditugu datu demografikoak edo, ba, pizkat begiratzeko zenba jende kopuru dagoen, zein izaldan ibilbidea azken urte hauetan, eta nik usten dugu ez dauzela aldaketan dirik. Baina, ikusten duguna gero atalez atal edo garraioz garraio asnartzeakoan da adibidez Bilboko edo Bilbo hondiko kasuan metroa kiston goraka da daukala azken urte hauetan, bataz beste ba, bueno, inauguratu dituzte ez dakizien bat geltoki berri eta hori ba, suposatu du bidaiaren kopuru handitzea nahikotxo, baina bestaldetik iaia metroak irabazten duna beste eragile batzuk erabiltzaile horiek galtzen ari dira, no? Orduan ikusten duguna da hori garraio publikoan erabiltzen den jende kopurua iaia berdina dan. Ez dugu lortu ibilgailu pribatuari bidaiariak kendu urte hauetan.
Zen moduz ditugu ba, Bilbon ibiltzen den garraio publiko hoiek, balde batetik ba, metroa aipatu duzu jakina, baina busa edo tren desberdinak tranbia ere badugu.
Bai, bueno, han dauze datuak, no? Batzuk doaz gora, beste bera, tranbiaren kasuan, ba, iaia azken urtean bidaiareko puru berdina eukidu, ba, ez gara sartuko orain azaltzen norden onena, norden txarrena. Guk egiten dugun irakurketa da, printzipioz, ezin dugula egin, ba, bi garraioen artean talka. Printzipioz, osea, ikusten dugu leku batzutan, nun metroa doaz lurpetik, eta gero goitik dauz ez dakizen bat autobus, dala Bilboko sarrerarik handiena ez dakizen bat kotzekin, orduan gure helburuen artean, pentsatzen dugun, neiaia, lehenengo pauso izan behar dana, da guzti hori koordinatzea. Pixkat, eta horrekatik gure ondorioetan, bueno, gero botako dugu gure proposamenetan, eskatzen duguna da, agintaritza bakar bat, nun guzti hori kudeatu aldu, ba, hori ez gertatzeko, no? Adibidez, ikusten genduna da, metroa leku batzutan edo ordu batzutan, gainezka doa. Eta bestaldetik, adibidez, bai, agian Renfe edo Febe apenas ez dituzte amaten bidaiaririk. Ba, bueno, ba, hori koordinatu behar da. Bilbo mailan Renfe badauka bere zerbitzua, badazleku batzutatik bestera, tranbia ere, autobusak ere, ezin dugu ibilbide berdinean bizpairu garraio jarri, baizik eta begiratu behar dugu benetan beharra zeintzu diren, eta pixkat guzti hori beharren neurrira arduratzea.
Ondorioekin jarraituz gauza pare bat, edo bat, azken fina, ez da Bilboko erdikaldea. Benetan privilegiatua da, leku batzuetan oinezkoentzako zenbait esparru badira, beste aldetik garraio publiko guztia azken finean hortik hasi bukatu edo hortik pasatu. Jakina, horrek esan nahi du kontor hartuta Bilboko modelo urbanistikoa oso luzea dela, ba zenbait auzo hortik zeharo kanpo geratzen direla.
Bai, guk argi eta garbi esaten dugu desastre hutsa dela. Orduan ikusten dugun lehenengo aitzakia hori da, no? Azken finean garraio guztiak bideratzen dira erdirantz, eta guk ikusten dugu hori kriston akatsa dela. Egiten dugun planteamentua da sortu behar direla bai disuasio aparkalekuak, garraioetarako nodoak ero auzoetan, ba pixkat gero birkokatzeko garraio publiko guztia eta ez pasatzeko autobus guztiak Bilbo erditik edo kanpotik etorritzen diren autobus guztiak. Kasu honetan bain danak ailegatzen dira Basurtura, baina planifikatuta dau egitea beste intermodal bat Abandon, hori guretzako ez da batere ona, porque Bilbo zentron jartzen du intermodal bat, nu sartuko diren 500 autobus baino gehiago egunero. Orduan guzti hori horretarako gero hitz egiten baldin badugu proposamenataz azalduko dugu pixkat gure proposamenak zintzu diren, baina bueno, ondorioetan bai ikusten dugu hori. Eta gero beste aldetik ibilgailu pribatuari begira, Bilbon hartu diren pixkat murrizteak edo zehaztapen neurriak edo ikusten dugu positiboak esan dirala, baina claro, bakarrik Bilbor dirako. Guk ikusten duguna da, jartzen dugu OTA sistema, que guk ez dugu pentsatzen ona dala, baina bueno, azken finean murrizteko izan da oinezkoentzako egiten ditugu kaleak eta hori, baina bakarrik Bilbordian, auzoetan hori ez da gertatzen. Orduan, zer da gertatzen ari dana? Ba, badauz auzo batzuk, nun Otxarkoaga, nun Txurdinaga bat, nun Errekalde Satitxo bat, Irala, San Adrian, Zorrotza, behurtzen dirala Bilboko aparkaleku nagusiak. Jendea hartzen du kotxia, badoa araño, dauz kriston arazoak kotzeekin, orduan, guk eskatzen duguna pixkada guzti hori arduratzea, eta Bilboko mailan zerbait bateratua egitea, hori gerta ez dadin.
Bilboko garraio publikoari buruzko liburu zuria dugu gaur aztergai gaurko solasaldian Raúl Méndezekin. Liburu horren laugarren atala, ba segurazki azken finean, ba gaina aurrekoen ondorioa, baina importanteena, garrantzitsuena. Proposamenak, zer proposatzen duzue?
Hori da, azken finean osatu dugu 80 piku horritako liburu bat, baina mamia, benetazko mamia dau gure proposamenetan, no? Lehen esan dut, ekarpena jasotzeko libre daudela, zuzenketak, baina gu printzipioz azpimarratu nahi ditugu lau proposamen zehatzak. Lehenengo izango litzateke, desplazamentuen, joan tatorrien beharrak murriztu behar direla, azken finean trafikoa eta zerbitzuak guk uste dugu deszentralizatu behar direla, eta horretarako eskatzen dugun adibidez da auzoak ez independenteak izatea, baina bai eukitzea ba, erakundetatik behar dituzten elementu guztiak, ez etortzeko Bilbora de balde egiteko mila paper, azken finean zentro ekonomikoa, zentro administratiboa Bilbordian dau, eta sortzen ari gara desplazamento batzuk non guk ikusten ditugun beharrezkoak ez direla. Hori izango zan, lehenengo proposamena. Bigarrena, eta gian potoena edo, haundiena, da klabea izan behar dala koordinazioa eta osagarritasuna, eta horretarako guk eskatzen duguna da agintaritza bakar bat, nun joan behar da kasu honetan Bilboko garraio partzerguaren baino haratago, sartu behar diran operadore guztiak, enpresa guztiak, gobernu diputazio guztietatik, eta printzipioz benetako koordinazio bat osatzea. Gero alde batetik, oso elkartetatik izpidirik nagusiena edo da txartel bakarra. Osea, Bilbotik edo Bilbo onditik bidaiatzeko guk eskatzen duguna da Barakaldotik Bilbora, naiz eta metros, naiz eta autobuses, naiz eta tranbias, que printzipioz ezin duzu, baina egiten baldin baduzu transbordo bat leku batetik bestera, presioa berdina izan behar dela. ezin dugu kaltetu jendeari, ezin dugu gehiago kobratu hartzen baldin baduzu medio bat edo beste. Orain gertatzen ari dana oso batzuetatik, Bizkaibusa badauka presio bat, Bilbobusa beste bat, metroa beste bat. Orduan guk uste dugu txartel bakar bat, gunen arabera, kilometroen arabera, osatu behar dugula. Gero lehen komentatu duguna, osea, garraio bide batzuk doaz gainezka eta beste batzuk utxik, hori koordinatu behar dugu, hori ezin dugu permititu. Oraingo azpiegiturak, gehienez ba igual trenbidenak, no, kedira garestienak eta iaia mugitu ezinak, ba hobetu behar ditugu. Eta gero planteatzen duguna tranbia egin danarekin, dala ba zirkulatzeko lehentasuna emon, ba garraio publiko guztiari emotea, autobusei, bueno, kasu enten taxiei ere, gu apenas dugu aipatzen, baina lehentasun hori Bilbo erdi mailan pentsatzen dugu importantea dala garraio publikoa ukitzea. Hoi izango zan epigarren proposamena. Hirugarren proposamena da oinez eta bizikletaz ba mugitzea sustatzea. Oinez, ba lehen komentatu dugu, osea egin behar ditugu ibilbide naturalak Bilbo erditik joateko punta batetik bestera, auzoetatik jaisteko, hain da jaia abentura bat santutxutik Bilbora oinez jaistea edo Zorrotzatik errepidetik etortzea Bilboraino. Ordun ba bueno, jarri behar dira bitartokoak ibilbide naturalak jartzeko, eta bueno, eta bizikleta kontuekin, hori da beste mundu bat. Daukagu ez dakizen bat kilometro bide gorriz, baina bapatean bukatzen dira horma baten kontra, errepideen erdian, orduan guzti hori koordinatu behar da, eta jarri behar dugu benetazko bide gorri sare bat Bilbotik, ba, joateko auzo batetik bestera, eta Bilbo erditik mugitzeko. Eta azken puntua, izango zen, azken proposamena, ba, ibilgailu pribatua erabiltzea ez sustatzea. Hori argi daukagu, osea hemen daue kotxearen kultura eta kultura horren kontra jo behar dugu, baina kultura horren kontra jotzeko hartu behar dira neurri batzuk paraleloan. Ezin dugu Bilboko kaleak itxi, zergak jarri, ez badugu jartzen benetazko alternatibak. Orduan guk eskatzen duguna da badisazio aparkalekuak sortzea Bilbo inguruetatik, zehaztapen neurriak horiek aztertzea, baina beti dana egiten paraleloan. Errezena normalki da otaleku guztitan jartzea, peaje bat jartzea Bilbon edo Bilbora sartzeko. Guk ez dugu esaten horri, baina guk ez ikusten duguna da hori aurrera emateko paraleloan hartu behar dira neurri batzuk guzti hori onagarria egiteko.
Esan dugun bezala, liburu zuria, Bilboko garraio publikoari buruzko liburu zuria pasa den astean aurkeztu zuten Bilbon, zazpikaletan zen ere, udala, foraldundia eta enparauen erantzunik edo eritzirik baldago?
Ba, printzipioz ez. Eukidugun lehenengo eztabaida zan hori, instituzioetara, erakundetara jotzea, liburu aurkisto baino lehen edo beranduago. Egin genitun kontaktu batzuk eta jaso duguna izan da, printzipioz ez daudela prest. Bueno, liburu zuriak bidaliko dugu, baina ez gurekin kasu hontan, porque egileak azken finean egileak gara eta guperz gaude joateko edo nora liburu azaltzera, baina oso elkartekin egoteko, ez daudela prest. Orduan asmatu genduna izan zen prentzaurreko hori bidez, ba, liburua aurkestea, eta momentu hontan gaude ba, zabaltze fase baten. Nun, liburua bidiratuko dugu erakunde guztietara, ni badakitzia metroa jasoko dula bihar, udaletxeak badauzkatela hirigintza eta garraioetako arloetan, gero joango gara garraio partzuergora, printzipioz egin dugu zerrenda bat, nun uste dut ateatzen diala 60 erakunde baino gehiago, sindikatuak ere, naiz eta sindikatuak parte hartu, ba gu prest gaude joateko sindikatu guztietara saltzea. Azken finean, lehen puntutan esaten genduen helburu bezala, nahi gendula lortzea edo pistea eztabaida bat Bilboko gizartean, hori izan behar dala helburua. Auzo elkarteak ere, ba bueno, haiek naiz eta bultzatzaileak izan, egongo gara haiekin, bilduko gara, azalduko dugu liburua goitik bera, hain pizkatamen azkar egiten ari dodana, ba ingo dugu lasai auzo guztietan, ta hori da gure helburua. Guk ez dugu egin liburu txuri bat esateko hause dala biblia bat. Baizik eta eztabaida hori pizteko jendea bere iritziak eta ekarpenak egiteko, eta pizkat zabaltzeko mesu hori, no? Zerbait egin behar dugu Bilbon, kriston arazoak dauze trafikoarekin, orduan guk pentsatzen dugu gure liburu txuria izan aldala erramienta dotore bat lanean azteko, eta hortik aurrera ba, amena gertzen diren neurriak edo beste batzuk martxan jartzea, beti ba hori, arazo hori konpontzeko begira, eta guk azpaimarratzen dugu ere egiten ditugun proposamenak biztanleen neurrira hartuta dauzela, ez instituzioen begira, baizik eta guretzat importantea izan dana, izan dira Bilboko biztanleak, orduan gu proposatu ditugun ideia guztiak bideo horretan doaz.
Bukatzeko, Raul, 61 erakunderi pasatuko diezue ba, liburu zuria, auzo ibiliko zarete, zeozer gehiago ingo duzue datozen hilabetetan?
Ba, printzipioz hori geratzen da auzo elkarteen eskuetan, no? Gu gara egileak, gu gara zain, jaso bezain porronto nora joan bargaren liburu azaltzera joango gara, eta bueno, nidaki danez, hori igual jorratu duzue gehiago eurekin, asmoa hori da, da momentu honetan da zabaltzea. Gero lortzen baldin badugu erakundeen atxikimendua edo instituzio baten laguntza edo ikusten baldin badugu eztabaidatu nahi dutela edo zalantzaren bat badauzkatela, gu prez dago lan egiteko erakunde eta eragile guztiekin. Orduan hori da gure asmoa, guk ez naiz eta eragileak izan, prez gaude lan horrekin jarraitzeko, hau ez da bukatzen gaur edo esan bukatu pasaden astean prentzaurrekorako, baizik eta egiten ari gara mugikortasunez, baliburu ere mugitu behar da. Ta hori izango da gure asmoa, ez geratzea kajoi baten, ta egiten ditugun hausnarketak emetik bi edo hiru urte batzuetara, igual esango dugu baia ez dute baliorik, baizik eta bueno, jarraitzen lan honekin, eta inork eskatzen baldin bai gure laguntza, guk anegon gara.
Raul Mendez, Labeko ordezkaria garraio arloan eta Bilboko garraio publikoari buruzko liburu zuriaren egiletako bat. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zuei.
Agur.
Agur.